Mutta hei, nyt kannattaa edelleenkin pysyä taajuudella, vaikka kohta tulee pitkät uutiset jälleen, eli varttimittaiset Yle Uutiset tasalta, kun kello lyö 17. Nimittäin sen jälkeen on mielenkiintoinen haastateltava luvassa Helsingin Sanomien legendaarinen toimittaja Unto Hämäläinen, joka nimittäin eilen jäi eläkkeelle. Ja jos jollekin tämä nimi ei ole tuttu, niin hyvin kuvaava on mielestäni se, että kun törmäsin Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläiseen tänään lounasjonossa ja kysyn, että mitä mieltä hän on Unto Hämäläistä, niin Jääskeläinen sanoi, että Hämäläinen on hänen mielestään Suomen paras politiikan toimittaja.
Yle, Radio Suomi.
Iltapäivän vieraana Unto Hämäläinen, Helsingin Sanomien legendaarinen toimittaja, toista päivää eläkkeellä. Mitkä on tuoreet fiilikset?
Tuoreet fiilikset on tosi hyvät. Olen hiihtänyt tunnin täällä Paloheinän metsissä ja keli on raskas, mutta hiihto sujuu.
Symboloiko tämä keli tämmöistä tämänhetkistä elämänvaihdetta, jossa hiihdot on pääasiassa hiihdetty, vähän on vielä jäljellä hiihdettävää, mutta kesä edessä?
No ehkä se symboloi, joo. Mä en ole tullut tuolta kannalta ajatelleeksi, mutta joo, sopii.
Kuinka tärkeää hiihtäminen sulle on?
Kyllä se hyvin tärkeä harrastus on ollut, että se on vähän muuttunut maaniseksi jossain vaiheessa, mutta nyt mä luulen, että mä oon saavuttanut tässä 63 vuoden iässä semmoisen tasapaino, että se on hyvä harrastus.
Lasket sä kilsoja?
En laske kilsoja, mutta merkkaan kalentereen hiihtopäivät.
No paljon tänä talvena tullut suunnilleen?
Tänä talvena, kuoli se hyvä marraskuun 10 päivää, niin mä luulisin, että mulla on jotain 40 hiihtopäivää sieltä marraskuusta tähän marraskuun alkuun.
Mimmonen on sun tyypillinen lenkki?
No tämä päivä on aika tyypillinen, tosiaan tuommoinen tunti hiihtoa tuossa. Mitä siitä tulisi, toistakymmentä kilsaa tai jotain semmoista.
Perinteisellä?
Perinteisellä.
Mä näin sun sukset äsken, mutta en tainnut pohjia tsekkaa. Oliko ne jotkut tämmöiset nanopohjat?
Joo, ne on nanopohjasukset, koska Helsingissä oikeastaan ei ole sellaista, juuri koskaan sellaista säätä, jolloin nanot ei kelpaisi. Että ne on kun tehty tänne.
Miten korkealle hiihtäminen sun omassa elämässä sijoittuu?
No, eilen oli ensimmäinen eläkepäivä ja vietin sen Lahdessa seuraamassa kisoja. Ja
ei pöllömpi.
Ei pöllömpi idea ollut. Ja musta se oli todella, mä muistan lopun ikäni Iivon ja Iivon tuuletuksen, kun hän tuli maaliin.
Oletko siinä ihan stadionilla?
Mä olin siinä ihan maalisuoran kohdalla, parhaalla paikalla.
Se on jännä juttu, että suomalainen mies saa itkeä aika harvassa paikassa, mutta eilen taisi olla sellainen.
Joo, kyllä monella ihmisellä oli ihan kyynelet silmissä. Ja oikeastaan vielä enemmän kuin, tai ainakin yhtä paljon kuin hänen hiihtoesityksensä, niin minun teki vaikutuksen hänen kypsä esiintymisensä tiedotustilaisuuksissa eilen ja nämä haastattelut 25-vuotiaalle vieremäläispojalle, niin näyttää olevan homma hanskassa myös pääpuolessa.
Ainakin Ylellä sen oli ainoa, minkä mä näin, niin oli liikuttava haastattelu. Pidättele itsekin kyynleitä. Tuosta vieremästä tuli mieleen Viitasaari, mistä itse olet kotosi. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin sieltä tulee aika moni palkittu toimittaja. Sun lisäksi Anu Nousijan, Arjan Paananen, Pekka Mykkänen. Mikä teitä yhdistää tai Viitasaarta?
Meitä yhdistää mainittuja henkilöä ja mun arvioin mukaan ainakin 3-40 toimittajaa. Se, että meillä on ollut yhteinen suomen kielen opettaja, lehtori Anneli Martinkauppi. Hän oli nuori opettaja silloin, kun minä olin lukiossa siellä ja jäin tässä muutama vuosi sitten eläkkeelle. On kouluttanut muun muassa Ylelle tosi paljon toimittajia.
Mitä hänen nopeastaan jäi sun niin kuin, tai anto kipinä sun ammatille?
Napakka kirjoittaminen, että löysät pois. Sitten se oli Annelin tämmöinen ohjenuora ja se jotenkin jäi sinne takaraivoon. Ja mä luulen, että meillä kaikilla on se yhdistävä tekijä.
Uskomaton vaikutus yhdellä hyvällä opettajalla.
On se, kun ajattelee, että se on pieni paikkakunta, pieni koulu. Ja esimerkiksi Sanomissakin meitä on monta Ilta-Sanomien ja Hesarin puolella. Ja tosiaan Ylellä on vielä enemmän siellä Keski-Suomen, mä luulen, että Keski-Suomen niin kuin maakuntaradion piirissä. Niin, ja sillä on enemmistö sieltä koulusta.
Viitasaari on tosiaan siinä Jyväskylän pohjoispuolella keskellä Suomea. Olet tehnyt uran Helsingin Sanomissa. Oletko sä stadilainen nykyään?
No, mä olen asunut 37 vuotta Helsingissä, eli reippaasti yli puolet elämästä. Niin että kyllä mä, niin kun Helsinki on mulle ykköspaikka.
Hesasta vai stadista?
Helsingistä.
Iltapäivän vieraana siis Unto Hämäläinen, Helsingin Sanomien legendaarinen toimittaja, joka on just eilen jäänyt eläkkeelle. Sulla oli, jos mä ymmärsin oikein, niin tuossa niin kun urasi alkuvaiheessa myös pientä vetoa politiikan suuntaan, olit kokoomuksen Nuorten liiton puheenjohtajana. Joskus lehtimiehet haluavat pysytellä erossa, ja se on vähän vaikeaa tämä yhdistelmä jotakin puoluetta ja toimittajuutta. Miten sä oot tämän tasapainon löytänyt?
No, mä löydän sen tasapainon sillä tavalla, että mä tämän mainitun nuorisopolitiikkavaiheen jälkeen menin armeijaan, ja mulla oli vaihtoehtona se, että, tai siellä oli aikaa miettiä, että mitä tekee isona. Ja vaihtoehtona oli se, että joko lähtisi politiikkaan aktiivisesti osallistumaan tai sitten rupeaa tekemään ihan jotain muuta. Ja sitten vaan tähdet sattui sillä lailla kohdalle, että tämmöinen mahdollisuus lähteä journalistin uralle, jota olin Tampereella opiskellut ja myöskin harjoitellut käytännössä, niin se tuli. Ei ollut mitään kauhean suurta suunnitelmaa. Ja sitten vaan palaset loksahteli kohdalle.
Mä oon saanut susta semmoisen käsityksen, että sä oot esimerkiksi niin kun hyvin työteliäs, sulla on hyvä muisti, uskomaton tietomäärä. Siis joku kuvaili, kun mä vähän kyselin tausta, että sä oot vähän niin kuin viimeinen mohikaani näissä hyvissä rehellisissä tämmöisissä työtä tekevissä journalisteissa.
No, toi oli semmoista korujuttua, tietysti tuolla netisti sanottu. Siihen uran alussa on hirveän tärkeä juttu se, että on hyviä kannustavia esimiehiä. Ja mulle nyt sattui monta semmoista siinä. Mä sain semmoista tukea ja ohjausta ja neuvoja. Kertaakaan mä en ole edes harkinnut mitään muuta ammattia.
Puhutaan kohta lisää, kun ollaan tähän väliin vähän musiikkia. Puhutaan muun muassa sun ammatin tai uran aikaisesta median murroksesta ja sosiaalisen median tulosta.
Yle, Radio Suomi.
Iltapäivän vieraana Unto Hämäläinen, Helsingin Sanomien juuri eläkkeelle jäänyt legendaarinen toimittaja. Sä oot kokenut urassa aikana tämän median murroksen ja aika raskaatkin koko mediakenttää koskevat YT-neuvottelut. Sanomiakin on moneen kertaan höylätty aika rankasti. Sun vieret on lähtenyt kokeneita hyviä pitkälinjan toimittajia tiputettu sivuun. Miten sä oot kokenut, onko se kuinka raskasta ollut elää niiden YT-kierteiden parissa ja pyörteissä?
Oikeastaan mun urallani kaikki meni hyvin siihen asti, kun mä täytin 60, ja viimeiset 3 vuotta on ollut tosi rankkaa aikaa. Eikä se ole ollut siis mulle henkilökohtaisesti, se on ollut ihan normaalia työntekoa, mutta just tämä, että Sanomissakin on ollut 2 isot YT:t, jotka on koskettanut monta mun työtoveriani ja muuttanut sitä lehden tekemistä siellä huomattavasti. Ja sen lisäksi mä oon tullut itseksi siihen ikään, että mä oon menettänyt paljon työtovereita myös kuoleman ja sairastumisten kautta, niin tämä on ollut semmoinen elämänvaihe, joka on niin kuin ravistellut mua.
Olisiko talon Sanomien pitänyt tehdä jotain toisin?
Jälkikäteen on helppo sanoa, että olisi pitänyt tehdä toisin. Eli varmaan meillä oli jossain vaiheessa semmoista suuruuden hulluutta, että kuviteltiin, että ollaan parempia kuin ollaan. Tai että pystytään tähän taistelemaan niin kuin Euroopan liigassa, kun meillä ehkä kuitenkin paras liiga on tämä Suomi ja Pohjoismaat.
Eli tarkoittaako toista, että hassattiin rahaa Keski-Euroopan vallotukseen ja sen seurauksena sitten suomalaiset toimittajat saa kenkää?
No, nämä ei ihan kulje yksi yhteen, mutta siinä on se suuri ongelma, mikä meidän yrityksellä tai Sanoman yrityksellä on ollut ihan sama ongelma kuin valtaosalla suomalaisia yrityksiä, jotka on lähtenyt kansaille välistymään. Että se on ollut sittenkin vaikeampaa kuin uskottiin etukäteen.
Sä oot pitänyt pitkään tämmöistä perässä hiihtäjä kolumnia tai blogia, ja oot ollut niitä ensimmäisiä, jotka on törmännyt tähän internetin keskustelukulttuuriin. Ja oot urassa aikana siis tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia kommentteja moderoinut. Kerro vähän, miten sä näet tämän hetkisen jotenkin niin kuin demonisesti vellovan internetin ja sen kulttuurin ja koko tämän. Mä heitän kaikki kysymykset tähän nyt kerralla. Siis tuntuu, että Trumpin mukana koko journalismi menee samaan suuntaan.
No, mähän aloitin blogin pitämisen syksyllä 2005, jolloin se oli Suomessa hyvin harvinaista. Ja se oli valtavan työläs, koska joka ainut kommentti, niin kuin sanoit, niin mä luin joka ainoan julkaisemani kommentin, päätin itse ihan yksinäni, julkaistaanko vai ei. Tai jos mä halusin muuttaa siitä, poistaa siitä jotain semmoista, josta mä en pitänyt tai pidin sitä mahdottomana julkaista, niin mä poistin sen. Ja se oli kova urakka. Ja se, mikä lyhyesti sanoisin näin, että se, mikä minusta on järkyttävää, on se, että jos ihmiset pääsee kirjoittamaan nimimerkkien takaa, niin he käyttää sananvapautta, mutta eivät ota siitä vastuuta. Ja se, mikä siinä on vielä erityisen järkyttävää, että kun mä olen nähnyt läheltä, että millaiset ihan sivistyneet, järkevät ihmiset, kun ne saa tämän mahdollisuuden, niin ne muuttuu ihan ihmishirviöiksi ja suoltaa ihan päätöntä tekstiä ulos loukkaavaa, rasistista, milloin mitäkin juttua. Ja sen vuoksi mä päädyin silloin ensimmäisen blogivaiheen jälkeen siihen, että mä en koskaan julkaissut muuta kuin nimellä kommenttipalstalla kirjoituksia. Mä monta kertaa ihmetellyt sitä, että mikä on, että ihmisen mielessä voi olla sellainen pimeä kohta, joka niin kuin aktivoituu silloin, kun hän niin kuin kokee, että tämä netin kautta pääsee purkautumaan. Trumpin esimerkki se, että hän voitti Yhdysvaltain vaalit niillä keinoilla, mitä hän nyt edelleen jatkaa presidenttinä, niin totta kai se houkuttaa muitakin. Siis kyllähän nyt Euroopassa on niin kuin trumppilaiset liikkeet ihan selvästi nostaneet päätään, ja miksei me voisi nostaa Suomessakin. Suomi ei ole kovin otollinen. Sen mä uskaltaisin sanoa, että Suomi on kovin otollinen tähän hommaan, mutta ei nyt kokonaan semmoisessa lintukodossa ole, että eikö nämä voisi vaikuttaa.
Mitä mieltä sä oot tämän hetken medioista, ihan mistä tahansa, siis suomalaisista medioista ja toimittajista? Kun tosiaan Unto Hämäläinen vähän kyselin taustoja, niin sua pidetään siis esikuvana monelle ja työtelijänä ja semmoisena, että sä jopa saatat lukea sen kirjan, mistä sä kirjoitat. Tuntuu, että nykyään on niin hoppu ja hektisyys, että mekään ei esimerkiksi ehditty tuolla hiihtämään, kun mun pitää juosta takaisin toimitukseen. Mitä sä ajattelet tästä?
Mun mielestäni niin nykypäivän toimittajat on kuitenkin aika paljon parempia toimittajia kuin me oltiin ainakin niin kuin uramme alkupuolella. Että kuitenkin paljon paremmin koulutettua, kielitaitoisempia ja jotenkin niin kuin valmiimpia tähän toimittajan työhön kuin me olimme. Eli mä en ole sillä lailla ollenkaan huolissani, etteikö suomalaisen toimittajakunnan niin kuin ydin ole ihan terve. Että en mä näe tässä mitään semmoista. Mä en suhtaudu kauhunomaisesti tähän tilanteeseen.
Eli toimittajat yksilöinä saa synnin päästä, mutta entä mediat, kun tuntuu, että se semmoinen pitkäjänteinen työskentely ei ole enää hyve, haetaan kohua.
Siinä mä olen kyllä samaa mieltä, että joskus toivoisi, että istuttaisiin alas vielä yhden kerran ennen kuin lehtijuttu julkaistaan tai radio- tai televisiojuttu julkaistaan. Monta kertaa minulle tulee sellainen tunto, että hei, tämä on harjoituskappale, mikä on tullut ulos. Jos pyritään huipulle, ihan niin kuin pitää pyrkiä aina näissä meidän hommissa, niin pitäisi vielä jaksaa se yksi kierros vääntää sitä hommaa, että vaikka on kuinka kiire ja vaikka on kuinka hankala tilanne, niin mulla on semmoinen vanhan kirurgiohje joskus, tai usein ollut mielessä, että hän on sanonut, tämä kirurgi oli sanonut nuoremmille kollegoille ja opiskelijoille, että älä leikkaa koskaan tunnemyrskyssä. Musta se on aika hyvä ohje myös toimittajille.
Mä istun tällä hetkellä Paloheinässä tässä hiihtolaudun viereisessä kahvilassa Unto Hämäläisen kanssa, Helsingin Sanomien pitkäaikainen toimittaja, just jäänyt eläkkeelle. Mitä omia juttuja sulta tulee uran ajalta mieleen, hyvässä tai pahassa?
No, mun suuri juttunihan on tavallaan se asia, jota mä oon kirjoittanut enemmän kuin mitään muuta, ja kirjoittanut monta kirjaa ja jatkuvasti palaan siihen vaiheeseen. Eli se hämmästyttävä juttu, että kun mä aloitin 80-luvun alkupuolella toimittajana, niin Suomi oli täysin sulkeutunut tiukasti Neuvostoliittoon kytköksissä oleva valtio, joka oli tyytyväinen osaansa, koska taloudellisesti maurastuttiin. Ja sitten siitä 10 vuoden aikana niin kuin kaikki nämä palaset muuttui. Ihan kaikki. Niin kuin modern kerta. Eikä Neuvostoliittoakaan enää ollut. Tämän tarinan raportointi, analysointi, kirjojen kirjoittaminen, kertominen, uudestaan siihen palaaminen, niin se on se mun suuri juttu. Sitä mä teen nytkin, vielä varmaan tämän vuoden aikana.
Mihin suuntaan sä ennustat, että toi muutos johtaa?
No, siinähän on se pointti tähän päivään. Se on tärkeä vaihe edelleen 25 vuoden takaa, koska silloinhan demokratia Euroopassa ja itse asiassa koko maailmassa meni eteenpäin. Ja nyt demokratia on ottanut takapakkia. Et me ollaan nyt semmoisessa, niin kuin mun silmin katsottuna, ihan aivan uskomattomassa tilanteessa. Mun täytyy nipistellä itseäni vähän väliä, että voiko tämä olla totta. Että se, jonka mä luulin, että homma on hanskassa niin kuin demokratian ja sananvapauden kannalta silloin 25 vuotta sitten, kun kaikki Berliinin muurit sun murtu, niin nyt me ollaan palaamassa siihen niin kuin demokratian kannalta siihen huonoon vaiheeseen, mikä silloin oli, mikä meni nurin. Tosi ihan toiselta suunnalta kuin sitä on voinut arvata.
Vaikuttaa on tuohemmälainen siltä, että sulla riittää vielä kirjoitettavaa, missä niitä pääsee lukemaan jatkossa?
No, yllätys, yllätys. Mä kirjoitan tämän vuoden aikana vielä Hesarin tämmöistä historiasarjaa, jossa kerrotaan just näistä politiikan historian tapahtumista. Sitten mä oon ajatellut kyllä kirjoittaa pari kirjaa tässä lähimpien vuosien aikana, jos säilyn kirjoituskykyisenä.
Onko muita suunnitelmia juuri alkaneille eläkepäiville?
No, liikuntaa ehkä voisi sen määrää vielä lisätä ja laatua parantaa.
No ei muuta kuin takaisin ladulle. Pikkasen on märkää, mutta eiköhän sieltä yhdelleenkin vielä löydä.
Joo, ehkä.
Radio Suomi.